ayol askarlar yillardan buyon Afg'oniston va Iroqda xizmat qilib keladi. Yaqin orada imkoniyatlar yanada kengayadi.
To succeed in our mission of national defense, we cannot afford to cut ourselves off from half.
Davlat mudofaasiga kelganda aholining yarmini, qobiliyatli insonlarni xizmatdan chetlashtirish to'g'ri emas. Talablarga javob bera oladigan har bir fuqaroga armiya eshiklari ochiq deya e'lon qildi AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter. Uning buyrug'iga ko'ra harbiy tuzilmalar, jumladan piyoda qo'shin va maxsus kuchlar bir oy ichida xotin-qizlarni qabul qilishga tayyor bo'lishi lozim.
Now more than ever we cannot afford to have barriers limiting.
Hozirgi zamonda bu to'siqlarni olib tashlash bag'oyat muhim, deydi Carter. Mudofa vazirligi bu masalani 3 yil davomida o'rganib, shu qarorga keldi. Yaqinda ikki ayol eng qiyin hisoblangan Ranger maktabini tamomladi.
Just like anyone, I guess, who has was in it to win it. That's what we decided to do.
Doimo maqsad sari intilish kerak. O'zimizga shuni shior qilganmiz, deydi bitiruvchilardan biri Sheikh Haver. Ranger maktabini ikki ayol bitirgani ko'pchilikni quvontirgan bo'lsa-da, so'nggi qarordan norozilar ham bor. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni general Jozef Danford ayrim jangovar vazifalar faqat erkaklar uchun bo'lishini so'ragan edi. Qonunchilik organida ham e'tiroz bildirayotganlar bor. Vakillar palatasi va Senatning qurolli kuchlar qo'mitalari qarorning harbiy tayyorgarlikka ta'sirini qayd etib, Pentagon taqdim etgan hujjatlarni o'rganib chiqishini bildirmoqda. Armiya bunga ham moslashadi, deydi ayrimlar.
I would expect that there'll be some men and some women who would rather not.
Qurolli kuchlar safida ham e'tirozlar bo'lishi tayin. Yangi qoidalar asosida xizmatni davom ettirish yoki armiyani tark etish askarlarning o'ziga havola, deydi iste'fodagi kapitan Lori Manning. Harbiylarning ta'kidlashicha, xavotirlarga qaramasdan qaror tatbiq etiladi. Qattiq ruhiy va jismoniy tayyorgarlik talab qiladigan ishlarga ayollarni jalb qilishga bir necha yil vaqt ketishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.